Jaźnią.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в белорусском свете больше подробязно. У Калёнии разглядят прошение про помилование Бондаренки. Кіраўніцтва БАШ абвінавацілі ў атрыманні грантаў ад амбасады Вялікабрытаніі. АГП возьме падпіску са сваіх кандыдатаў, што яны здымуцца з выбараў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Паводле інфармацыі з Магілёўскай калоніі, праз два дні там адбудзецца пасяджэнне камісіі, на якім разгледзяць прашэнне аб памілаванні палітвязня Змітра Бандарэнкі. Я нагадаю, што днямі ў тэлефоннай размове з жонкай Змітр Бандарэнка паведаміў, што напісаў такое прашэнне 1 лютага. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Дзень, калі Змітра Бандарэнку вызваляць, залежыць ад таго, ці падпіша, а калі падпіша, то ў які тэрмін, гэта прашэнне Александра Лукашэнка. Паведамілі свабодзе Магілёўскай калоніі. У самой колонии прошение вязня разглядеть 8 лютого, сказала супрацовница.
Какое будет решение, это будет известно попозже. Пока он у нас еще только будет проходить комиссию. Наше наблюдательное рассматривать, а потом мы направляем материалы на президента.
А когда это будет у вас?
Знаете, это где-то будет, если все нормально, значит, в среду будет комиссия.
4 лютого у телефонной размове с женкой Дмитрий Бондаренко поведомил, что 1 лютого написал прошение помилования. Сегодня жонка политвязня атрымала от его одразу два листы, один из яких был написан уже после подписания прошения помилования. С этого листа Ольга Бондаренко зрабила выснову, что муж по-ранейшему не может выказываться до конца открыто. Некоторые фразы такие, что над их сенсом мне еще треба думать, каже Ольга Бондаренко. Что до перспективы вызволения, хутка его Змітр Бондаренко не чекая, каже Ольга и цитуя вытрымку с листа.
Как раз пишет вот в этом письме, что теперь может быть все, что хочешь, и туда, и сюда. Скорее все сложнится. Однако теперь они петлять уже не смогут. И в этом я должен быть с Андреем.
В свободе Ольга Бондаренко удокладнила, что не может сказать с певностью, типа подписал муж готовый текст прошения, або сам склал и подписал его. У телефонной размове, как и в листе, про это ничего не было. Ольга Бондаренко гэтак прокомментовала лист мужа.
Было как? Было заявлено, что они не хотят выходить. А на самом деле получается, что их не хотят выпускать, потому что уже два месяца Андрея не выпускают. Мало того, что не выпускают, еще продолжается давление. Мало того, что его гоняли по этапу, мы до сих пор не знаем, что было, когда он так долго ехал, когда он пропал вообще из поля зрения. Мы не знаем, какие еще меры воздействия к нему применяли. Возникает очень большой вопрос.
По поводу известок, Змітр Бондаренко снова отримал возможность крестаться мылицей при ходьбе, а так само ему вернули адмысловый ортопедичный обуток. У зневолени Бондаренко перенес операцию на хребетник. У него так само проблемы с ногой. Супрацовница Магілёўскай калоніі запевнила, что за Змітром Бондаренком назирают тюремные лекары и что он не скардится на умовы утримания.
В условиях он нормально содержится, не беспокойтесь.
Ольга Бондаренко про умовы мужа сказала, у яким перакуленным свете мы живем, коли вертанне мылицы лічыцца за счастье.
Я дадам, што ў канцы студзеня стала вядома, што прашэнне аб памілаванні падпісаў былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, якога трымаюць у калоніі Віцьба 3. Паводле ягонай жонкі гэта адбылося ў канцы лістапада, паводле дэпартаменту выканання пакаранняў у канцы снежня. Пакуль няма звестак пра тое, ці прашэнне Андрэя Саннікава ўжо разгледжанае камісіяй па памілаванні і Аляксандрам Лукашэнкам. Слухачы свабоды пра памілаванне вязняў.
У большинства людей давно созрело мнение, подавайте прошение всем. Вот и Бондаренко, молодец, тоже подал прошение. Подавайте все, может еще сохраните здоровье и жизнь.
Я переконаны, что написание о помиловании и Бондаренком, и Андреем Санником, это не слабость, а это сила. Никто не различил на такий ход. Они зараз не ведают, что с ними робить. И выпустить нельга, и покидать нельга. И они все доказали, что они люди простойные, интеллигентные, мужные. Там им сидеть не треба. Тут они потребны.
Если кто-то еще пытался найти в Лукашенко хоть каплю человечности, понял, бесполезно. Кроме слепоты и глухоты к чужому страданию, ненависти и садизма, там ничего нет. И ситуация с Санниковым и Бондаренко наглядно показала. Мы все осознаем и поймем, что эти люди никогда и никого не предавали, никогда и никого не подставляли вместо себя. И как бы Лукашенко ни хотелось, наши лидеры не замарали ни своей чести, ни своей совести. Этими издевательствами над людьми Лукашенко уже поставил себя вне закона. Порядочный человек руки ему не подаст.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у тюрмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в тюрмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52.
Чаму, нягледзячы на прашэнне аб памілаванні, Лукашэнка не вызваляе палітвязняў? Свае меркаванні выказваюць мінакі з Горадні, якіх распытваў наш корэспандэнт.
Наверное, боится все-таки конкуренции какой-то перед выборами. Не, ну выпустить потом, может, после выборов.
Боюсь, что Николь. Трудный вопрос, в чем причина.
Причина в режиме. В чем еще может быть?
Причина вся в режиме, який существует в нашей Беларуси.
Ну, это надо ему задать вопрос. Лукашенко, чего это он не выпускает их?
Не знаю.
Может, конкуренция боится.
Может быть, боится оппонентов. Ну, как пишут в интернете, у нас последняя диктатура держится в мире. Ну, вот потому, может быть, и боится, что придется уйти. Ну, вот это не знаю. Наверное, еще долго.
Я думаю, просто чекается определенный момент. Может, под какие-то льготы из Евросоюза. Ну, это просто гандаль этими людьми. Влада думает, что еще этот момент не настал, грубо говоря. Вот так вот. Тянуть, да. Уже все готово. Прошения эти выбиты, грубо говоря, с людей. Видно, помогла Россия. Деньги пока есть. Можно, это как козырная карта в рукаве. На черный день тримают, да. Вот так вот.
Может, не подписал просто и не упускаю. Боится, может. Я не буду говорить больше ничего. Мне кажется, на самом деле боится. Сидел все выборы, эти сидит. Все равно он остался на своем месте. Лукашенко Александр Егорович. Значит, не нанялся.
Тут немножко, может, и Лукашенко не прав. Ну что, ну выборы, ну там было какие-то беспорядки какие-то. РКЧП, помните? Их же выпустили. Вряд ли боится. Он их выпустит. Ну, может быть, через полгода, через год. Они уже ничего не знают. Выпусти их там. Выгони даже, вернее. Идите вы там на свои вольные хлеба.
Не знаю, повтор может какого-нибудь. Ну, событий каких-то.
Я скажу так, что во всем ином мире творится беспредел. Такой же и у нас. Ну, у нас на таком же почти уровне. Ну, может, чуть выше, ниже, где как.
Чаму, нягледзячы на прашэнне аб памілаванні, Лукашэнка не вызваляе палітвязняў? Меркаванне жыхароў Горадні. 5 лютага ў праграме «У цэнтры ўвагі» беларускае тэлебачанне абвінаваціла кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў у атрыманні грантаў ад амбасады Вялікай Брытаніі. Былі паказаны дакументы, якія нібыта сведчаць пра гэта без пячатак і подпісу. Падставай для праграмы быў названы ананімны ліст ад нейкага былога сябра БАЖ, які абвінавачвае асацыяцыю ў нямэтавым выкарыстанні сродкаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У сюжэце пра БАЖ беларускае тэлебачанне выкарыстала здымкі схаванай камеры, падпільноўвала кіраўніка БАЖа на выхадзе з дому і на вуліцы пад снегам прасіла пракаментаваць нейкія паперы. Урэшце стваральнікі праграмы звярнуліся па дапамогу да псіхіятра, які па відэа аналізаваў паводзіны чалавека. А ў якасці галоўнай інфармацыйнай крыніцы фігуруе ананімка. Кіраўніца БАЖ Жанна Літвіна узгадвае ўзмацненне ціску на незалежных журналістаў, шматлікія арышты і затрыманні, крымінальныя справы і лічыць прэм'еру БТ лагічным працягам усяго гэтага. Што да журналістыкі, прафесійных якасцяў і метадаў стваральнікаў сюжэту БТ, журналіст з вялікім стажам, лаўрэат шматлікіх журналісцкіх прэміяў, былы галоўны рэдактар радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» Жанна Літвіна кажа.
Просто прыкра, як прафесія журналістыка сыходзіць з беларускага тэлебачання і прысвяціўшы столькі эфірнага часу важу, не знайсці месца ўсё ж такі распавесці, што сябе ўяўляе арганізацыя. І гаворачы пра фінансаванне, не ўзгадаць тое, што арганізацыя была яшчэ ў 2004-м узнагароджаная прэміяй імя Сахарова, прэмія Еўрапарламента. Гэтыя сродкі былі пералічаныя на рахунак арганізацыі, з іх былі выплачаныя ўсе падаткі. І менавіта вось гэтае фінансаванне дапамагала арганізацыі на працягу некалькіх гадоў падтрымліваць сваю дзейнасць.
Што да рэакцыі амбасады Вялікай Брытаніі ў Беларусі на фільм БТ, прэсавы сакратар амбасады Інна Рымашэўская кажа.
У нас нет комментариев по этому поводу. Мы видели передачу, но у нас по этому поводу нет комментариев.
Правоабаронца Валентин Стефанович перакананы, что сюжет, які стваральники назвали «Баш на баш», яшчэ одно звяно ланцуга пропаганды и дискредитации у дачынення да неурадовых организаций.
Идея основная сюжета – это ассоциация журналистов, и на самом деле никакое дачынення до журналистики не мае. Это черговые агенты уплыву Захаду, якія робяць заказные материалы, Захадзе оплаченные. Хотя те же семинары в Вильне, які там называли, носили абсолютно, по-моему, безвинную форму. Проблемы интернет-журналистики. Цікаво было поглядеть так само на официальных журналистов. Кто-кто, а вот кто б уже мычал про заказные материалы.
Старшиня Бажу Жанна Литвина, якая 18 годов пропрацавала у Белтелерадиокомпании и 10 з их головным редактором, сумно пожартовала.
Магчыма, мы абавязаны ўжо аказаць дапамогу ў арганізацыі адукацыйных праграм для супрацоўнікаў БТ. Ну, проста дапамагчы ім нейкім чынам усё ж такі авалодаць прафесіяй.
Баш быў заснаваны ў 1995 годзе, у яго ўваходзіць больш за 1000 сяброў. Ён асацыяваны з сябрам Міжнароднай федэрацыі журналістаў. У 2003 сусветная арганізацыя газет узнагародзіла Баш залатым пяром свабоды. У снежні 2004 еўрапейскі парламент угонараваў беларускую асацыяцыю журналістаў прэміяй імя Сахарова за свабоду думкі. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. 8 лютага ў Магілёўскай калоніі разгледзяць прашэнне пра памілаванне палітвязня Дмітра Бандарэнкі. Беларускае тэлебачанне абвінаваціла кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў у атрыманні грантаў ад амбасады Вялікай Брытаніі. Аб'яднаная грамадзянская партыя возьме падпіску са сваіх кандыдатаў у дэпутаты, што яны перад галасаваннем здымуцца з выбараў. Міліцыянты-пенсіянеры пратэстуюць, каб зямля, на якой стаяць іх лецішчы, была адабраная пад будаўніцтва кітайска-беларускага тэхнапарку. Лукашэнка вярнуўся ў Беларусь пасля 2 тыдняў адсутнасці. Гістарычны будынак па вуліцы Фрунзе 19 у Менску, які абяцалі нацыянальнаму гістарычнаму музею, аддалі новастворанаму следчаму камітэту. Прозвішча ў сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі ні ў якім разе не будзе ў бюлетэнях для галасавання на сёлетніх выбарах у палату прадстаўнікоў. Пра гэта сёння заявілі на прэсавай канферэнцыі кіраўнікі партыі. Паводле іх гэта не азначае, што АГП будзе ігнараваць магчымасці, якія дае выбарчая кампанія. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі заявілі, што для партыі выбары не ёсць галоўным прыярытэтам, асабліва мясцовыя ці парламенцкія. Мэту партыі патлумачыў Анатоль Лябецька.
Мы выйшлі на тое, што галоўны прыярытэт для нас, ён сфармуляваны ў вельмі кароткай фразе. Лукашэнка, сістэма Лукашэнка, гэта ёсць праблема. Усё астатняе выцякае адсюль. Усё астатняе гэта ёсць наступства. Таму мы і прапануем, што трэба вырашаць сам чыннік, а не змагацца з яго наступствамі.
Таму АГП не будзе прывязваць сваю дзейнасць да восеньскіх выбараў, а скарыстае гэтую кампанію выключна для інфармацыйнай працы, давесці праўду пра становішча ў краіне, пра дзяржаўнае тэлебачанне радыё і друк, што дазваляе выбарчае заканадаўства. Як дазваляе яно афіцыйна зарэгістраваным палітычным партыям вылучаць сваіх кандыдатаў па ўсіх 110 акругах. Гэтымі магчымасцямі і збіраецца скарыстацца АГП. Але сваім вылучэнцам партыйнае кіраўніцтва ставіць некалькі абавязковых умоваў, тлумачыць Анатоль Лябецька.
Кожны з удзельнікаў піша пісьмовыя абавязкі, але што ён рэалізуе падчас гэтай кампаніі не тое, што яму захочацца сказаць, а тое, што сфармулявана як галоўны мэсэдж і пасланне. Яго абавязак зняцца з гэтай кампаніі. Трэба ліквідаваць эканамічную залежнасць удзельнікаў. Гэта азначае, што удзельнікі гэтай кампаніі не бяруць фінансы ў дзяржавы. Гэта значыць, што яны могуць сваю дзейнасць праводзіць праз фонды, які дазваляюцца стварыць.
Для таго, каб такі план стаў рэальным, АГП прапануе, каб абсалютна ўсе вылучэнцы былі сябрамі зарэгістраваных палітычных партыяў і падпарадкоўваліся партыйнай дысцыпліне. Такую стратэгію кіраўніцтва АГП лічыць больш эфектыўнай за звычайны байкот выбараў. 8 лютага яно распачне кансультацыі і перамовы з партнерамі па дэмакратычнай апазіцыі, каб і яны далучыліся да гэтага пляну.
Што да ўдзелу ў будучых выбарах, то меркаванні слухачоў свабоды таксама падзяліліся.
Ось я вовле не розумію, як можна зараз робити публічні заяви про свій намір удільничати в будучій виборчій кампанії. Коли ще з минулої виборчої кампанії люди сидять в турмах і узровень репресії в Україні не спадає. Я думаю, що зараз саме натуральна і слушна стратегія, звісно, бойкот. Хай влади самі гуляють свої брудні гульні.
Спорите о том, что нужно ли оппозиции участвовать в выборах. Конечно, нужно. Никаких обсуждений быть не должно. Выборы для вас это шанс заявить о себе народу, иначе народ вас просто перестанет вами интересоваться. Тогда власть займет все свои ниши, и оппозиции не будет нигде места. Надо пробивать себе дорогу.
Сколько можно толочь в воздуху ступе? Выборы, выборы. Президентские выборы незаконченные. Выборы сфальшованные. Працуя нелегитимный президент. Приходу Лукашенко, какие выборы были? Все на площу. Вот это будут выборы. Сегодня, наверное, 80% это железно люди недовольны.
Будет один неизменный сценарий. Будет под жесточайшим контролем составлен список кандидатов в депутаты, куда войдут безликие, бездушные, безинициативные особи, реагирующие только на одно очень короткое слово «за».
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Байкот ці ўдзел у выбарах? Дылема беларускай апазіцыі. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Франа Квячорка. Вядзе перадачу Александр Лукашук. Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Пасля амаль двухтыднёвага адпачынку ў Сочы, які паводле афіцыйных крыніцаў сумяшчаўся з рабочым візытам у Расею, Александр Лукашэнка вярнуўся ў Беларусь. На сёння ў ягоным графіку значыцца шэраг рабочых сустрэчаў. Падрабязнасці спрабаваў даведацца Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка прэсавай службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, Лукашэнка вярнуўся ў Менск яшчэ на мінулым тыдні, але канкрэтныя даты прэс-сакратар не назваў. Як звычайна, ад'езд і вяртанне Лукашэнкі трымаюцца ў сакрэце. Два гады таму гэтак жа было з адпачынкам Лукашэнкі на гарналыжным курорце ў Швайцарыі. Гэтак жа сакрэтна ён адпачываў лета мінулага году ў Сочы. Паводле шэф-рэдактара «Народнай волі» Сетаны Калінкінай, службы аховы прэзідэнта усяляк шукаюць некіх пагрозаў і гэтым жывуць.
Калі ў краіне не працуюць рэальныя механізмы змены ўлады, калі няма легальнай магчымасці пераабраць кіраўніка дзяржавы, то тады заўсёды узнікае пагроза ягонаму жыццю. В залежнасці ад таго, наколькі сур'ёзныя ворагі ў такога кіраўніка дзяржавы, то можа быць рознае развіццё падзей. Аб'ектыўна такая пагроза ёсць. Але яна не настолькі ўжо актуальна, як гэта пытаюцца рабіць выгляд нашы спецслужбы і ахоўнікі Александра Лукашэнка. І гэтыя рэчы пра вялікую пагрозу, пра вялікую колькасць ворагаў кладуцца на такую вельмі добрую глебу, бо Александр Григорович – чалавек баязлівы.
Былы кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў азначае, што Лукашэнка з'ехаў у Сочы, калі ў Беларусі маразы перасягалі 30 градусаў. Прычым вялікай неабходнасці ў такой паездцы не было.
Ён з'ехаў з сабой, звёз сына, сарваў дзіцяці са школы. У такой сітуацыі это ненармальная з'ява, але ж беларусы ўжо прывыклі да такіх з'яў. У самы адказны момант Лукашэнка можа з'ехаць адпачываць туды, дзе цёпленька, таму што тут марозы на Беларусі вялікія. У нас чалавек паехаў адпачываць. Бывалі зрывы у нас у Беларусі з пастаўкай электраэнергіі, і ёсць факты, што людзі мёрзнуць у сваіх кватэрах, і ёсць выпадкі, што людзі замерзалі ў Беларусі. На жаль, это паказвае аб тым, якая ў чалавека адказнасць за тую справу, якую ён займаецца.
Сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» Рыгор Кастусёў. Александр Лукашэнка, вярнуўшыся з адпачынку, сустрэўся з фінансістамі і сілавікамі. Ён прыняў старшыня праўлення Нацбанку Надзею Ермакову і ў гутарцы з ёй падкрэсліў, што запускаць друкавальны станок для крэдытавання эканомікі ніхто не будзе, а таксама сустрэўся з дзяржсакратаром Савету бяспекі і міністрам абароны. Там гутарка ішла пра будаўніцтва службовага жылля, а таксама магчымасці павышэння заробкаў для вайскоўцаў і супрацоўнікаў сілавых структур. Гістарычны будынак па вуліцы Фрунзе 19 у Менску, які абяцалі нацыянальнаму гістарычнаму музею, аддалі новастворанаму следчаму камітэту. Рэканструкцыя будынку вялася з улікам музейнай спецыфікі. Зараз прасторныя залі пачнуць разгароджваць на кабінеты следчых, расказвае Ігар Карней.
У музейных колах про небезпеку экспроприяции будинка 19-го стагоддя у центре столицы почали говорить еще у кастричнику, неузабаве после подписания Лукашенком указу об створении следчего комитету. Але только сёлета у студені чутки оформились у реальность. Кіраўнік державы дав час до середины лютого, каб юридично затвердить змену власника объекта. Таким чином, за Национальным историчным музеем по-ранейшему заховываются только стиплые площади на улице Карла Маркса, где экспоновать богатые фонды немагчимо физично. Директор музею Сергей Вечар каже, что с каждым годом колькость уникальных материалов імкліво растет. Однако убачить их белорусы не могут.
Постоянно идет процесс на запашивание материалов.
У минулым сам музейный супрацовник, старшиня белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович, не хавая обурення рашением уладов передать музейные площади черговой силовой структуры. По словах суразмовцы, головный историчный музей краины и до гэтага заступал нават некоторым региональным краязнаўчым установам. А теперь мара кардинально изменить ситуацию и увогуле похованная.
Это ж 19-е столетие, это классицизм, это вятпыменский архитектор Хрещанович, это будинок, який сапраўды умел такую цікавую функцию, як войсковый шпиталь. Будинок, який сапраўды сам по себе пасує быть музейным будинком. До речи, вельми симптоматично. У Шарковщине следчий комитет выгнал со своего будинку музычную школу. Приоритет у нас не культура, а силовые структуры. Вот это ненавито башна практика. Я, до речи, не буду сдивлены, коли под певную силовую структуру веропрофилюют той же Несвийский Тимирский замки.
Про страченную для дыхтовного будинка на улице Фрунзе 19 махчимость зазнать інший лёс, а не переутвориться у места допыта у подозрованных у злочинстве, покуль еще сведчить документация на городже будовли. Пашпорт объекта по-ранейшему информуя, что ведется реконструкция будинка под Национальный музей истории и культуры Беларуси.
Дадам, что взамен отобранной уласности музею не пропонована ніякай альтернативы. Сегодня у президентскую администрацию накираваны письмовый зворот за подписами амаль 400 уладальника у летища с кооперативу Министерства внутренних справ Реченька у Смолявицким районе. Яны протестуют супраць намеру улады забрать гэтые земельные участки для будаўніцтва китайско-белорусского технопарку. Подробности у Вячеслава Кулика.
Абураныя намерам улады адабраць земельныя ўчасткі, уладальнікі лецішчаў стварылі ініцыятыўную групу, якая склікала ў мінулыя выходныя першы масавы сход. Пра намеры пратэставаць далей заявіў сёння свабодзе адзін з сябраў ініцыятыўнай групы спадар Леонід.
Инвестиционный проект, прежде всего, должен начинаться с общественного обсуждения.
Ранее Урад Беларуси ратификовал погоднение, в отповедности с яким на территории Смолявицкого района, поблизу от национального аэропорта, чыгунки и автомобильной трассы Москва-Берасе, инвесторам с Китая будет передадено участок земли площадью 80 квадратных километров. Под это будовництво трапляют летящие кооперативы Решенька, Гранит, Олеся, Конверсия, Сокол да иншие. Леонид лічит, что китайский проект порушит экологичную равновагу у республиканским биологичным заказнику Валмянске, який лічится важным элементом экологичной сетки национального узровню. Однако Смолявицкой районной инспекции по охове природы и навокольного осяроддзя про гэта ничего певного не сказали.
Ну, заказник республиканского значения, что еще? Мне нужно прочитать, что вам что сказать.
На сходе уладальников летища гучали в основном голосы протесту. Говорит сидельница сходу Виктория Равинская.
Дачи нормально, со светом, газ, воду провели. Это же все очень тяжело. И все это одномоментно заберут.
На сегодня ведомо, что китайско-белорусский индустриальный парк повинен сбудовать до 2025 года. Обвешаны и кошт на обудовли 30 миллионов доляров. Под снос пойдут не только летище, але и новокольные вёски. Тому теперь тамтейшие жыхары настойливо просят улады улечить свои интересы. Агульную думку на этот конт выказывая свободе Алексей Рубин.
Самое главное то, что улады не вынесли это питание, которое тычется не только дачников и вясковцев, але и всех менчуков. Земли, которые они забирают, вельми такие хороший ковалок пирога, так сказать.
Еще одно истотное удокладнение робит спадар Алексей.
За нас, як нияк, все такие недержавные сродки информации горой подтримливают простых людей. А державные СМИ, и они не совсем глубоко становятся. Как быцем бы их это не тычется. Вот еще тоже крывно.
Дадам, што пад план адчужэння падпадаюць землі не толькі дачных кааператываў, але і санаторыяў і дзіцячых летнікаў. У моцныя маразы цяжка даводзіцца кіроўцам дызельных аўтамабіляў. Дызельнае паліва не разлічанае на нізкія тэмпературы. У гэтыя дні многія беларускія аўтамабілісты праводзяць у чэргах па салярку, якія не застываюць на марозе. Але ў продажы салярка бывае рэдка і не ўсюды, расказвае Ягор Маёрчык.
Аўтазаправачная станцыя нумар 17 «Беларусь нафта» Гомель Абл «Нафтапрадукт» у вёсцы Яроміна Гомельскага району месціцца побач з ажыўленай трасай на Магілеў. АЗС у любы час, па сутнасці, не бывае пустой. Кіроўцы, якія маюць аўтамабілі з дызельнымі рухавікамі, сёння былі задаволеныя. У наяўнасці было дызельнае паліва «Арктыка». Кіроўца Нісану, спадар Сергей.
Первый раз Арктику заправляю, вообще первый раз его в продаже вижу. Я по Гомелю постоянно езжу, очень редко набывает. Первый раз, говорю, за все время, я езжу по 10 тысяч в месяц наезжаю. Нету нигде больше.
У вялікія маразы, якія апошнім часам абрынуліся на рэгіён, многія кіроўцы мелі праблемы з запускам дызельных рухавікоў. Уладальнік нянова Фальцвагену спадар Александр кажа, што калі моцна пахаладала, то стаў шукаць праз інтэрнэт, дзе заправіць сваё аўто адмысловай зімняй саляркай. Кіроўца кажа, што мяшае Арктыку са звычайным дызельным палівам, таму што так танней. Кошт адмысловай зімовай саляркі 7100 рублёў. У той час, калі звычайная салярка – 6300 рублёў за літр. Нягледзячы на больш высокі кошт Арктыкі, водпуск яе абмежаваны, пра што сведчыць аб'ява каля касы. Грузавым аўто – 100 літраў, легкавікам – 50. На аўтазаправцы прадпрыемства «Гомель Транснафта Дружба» на вуліцы Малайчука Арктыку на агул не прадаюць. Чаму, тлумачыць аператар АЗС.
Арктики у нас нет и не бывает. У нас нет для этого резервуаров. Топливо зимнее, но не Арктика. У нас недостаточно резервуара. У нас один резервуар только для дизельного топлива.
Некаторыя кіроўцы, каб у маразы не мучыцца з аўтамабілем, змешваюць салярку з бензінам. Іншыя, як спадар Віталь, дадаюць у дызельку адмысловыя прысадкі.
Антигель для дызтопліва. Добавляюць. Они разные есть. Маноловскі 1 грам на 1 літр. Вот эти морозы были минус 30. С первого тыка я заводился.
Репортаж з Гомелю. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. 8 лютага ў Магілёўскай калоніі разгледзяць прашэнне пра памілаванне палітвязня Дмітра Бандарэнкі. Беларускае тэлебачанне абвінаваціла кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў у атрыманні грантаў ад амбасады Вялікай Брытаніі. Аб'яднаная грамадзянская партыя возьме падпіску са сваіх кандыдатаў у дэпутаты, што яны перад галасаваннем здымуцца з выбараў. Міліцыянты-пенсіянеры пратэстуюць, каб зямля, на якой стаяць іх лецішчы, была адабраная пад будаўніцтва кітайска-беларускага тэхнапарку. Гістарычны будынак па вуліцы Фрунзе 19 у Менску, які абяцалі нацыянальнаму гістарычнаму музею, аддалі новастворанаму следчаму камітэту.